Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kami hibur guna wa yaradah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumil akhir. Baik, para jamaah ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan selepas salat maghrib seperti biasa pada hari Senin ini kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih membahas tentang masalah kitab salat, ya, tentang masalah salat, yaitu masih dalam pembahasan syarat-syarat salat. Kita lihat hadis-hadis kali ini akan membicarakan tentang tempat-tempat yang dilarang untuk salat. Kalau kemarin kita membicarakan tentang syarat menghadap kiblat, sekarang kita akan lihat tentang masalah tempatnya. Tempat mana sajakah yang diperbolehkan kita untuk salat? Yaitu hadis kali ini hadis nomor 215. Yaitu hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-ardhu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Seluruh tempat itu boleh digunakan sebagai tempat salat. Seluruh tempat di muka bumi itu boleh digunakan untuk sholat. Ada tanah kosong, kita boleh gunakan untuk sholat. Di kamar kita boleh gunakan untuk sholat. Kecuali di sini yang dikecualikan adalah dua tempat. Dan dikecualikan oleh Nabi Muslim itu dua tempat, illal makbarah wal hammam, yaitu di pekuburan, area pemakaman, dan hammam muktasal, yaitu tempat mandi, tempat pemandian. Jadi di sini dikatakan riwayat Tirmizi walahu illatun, dan hadis ini kata Ibnu Hajar punya illah, yaitu ada sesuatu yang dikritik di dalamnya. Intinya, kesimpulannya, ringkasnya saja, hadis ini kalau kita rujuk atau kita teliti, hadis ini adalah hadis yang sahih. Di antaranya yang menyebutkannya adalah Syekh Ahmad As-Syakir, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Al-Bani, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian ada hadis lagi berikutnya, ya, karena ini saling berkaitan, kita baca sekaligus hadis 216, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusalliya fi sab'ati mawaqin." Nabi sallallahu itu melarang salat di 7 tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang salat di 7 tempat. Apa saja tempat tersebut? Yang pertama, al-masbalah. Ini maksud dengan al-masbalah, yaitu tempat sampah. Kemudian yang kedua, al-majzarah, yaitu tempat penyembelian hewan. Nyembeli di situ tidak boleh, sholat di situ. Hadis ini mengatakan demikian. Kemudian yang ketiga, wal-maqbarah, area pemakaman, di pekuburan. Kemudian yang keempat, waqari'atil thariq, dan di tengah jalan, nggak boleh sholat di tengah jalan. Kemudian yang kelima, wal hammam, kamar mandi, tempat pemandian. Kemudian yang keenam, wa ma'atinil ibil, dan tempat menderumnya ibil, unta. Unta berdiam di situ atau punya ya tempat bermalam di situ. Bisa jadi kandang atau tempat yang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa fawqa dhahri baitillah, di atas Ka'bah, rumah Allah. Tujuh tempat. Namun di sini sudah diterangkan terakhir oleh Ibnu Hajar, rawahu Tirmizi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wa dha'afahu, dan hadisnya dhaif. Berarti selesai. Artinya kalau dhaif berarti apa? Hadisnya tidak dipakai. Nah, kita nanti lihat keterangannya, apakah boleh sholat di tujuh tempat tadi ataukah tidak. Kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari hadis, dua hadis yang kita bahas sebelumnya sudah disebutkan tersebut. Yang pertama, faedahnya seluruh tempat di muka bumi boleh dijadikan tempat sholat. Seluruh tempat di muka bumi boleh dijadikan tempat sholat. Di masjid seperti ini kita boleh sholat. Ya, di aula kita boleh sholat. Kemudian di jalan kita itu boleh sholat. Seluruh tempat yang ada, tempatnya itu suci. Ya, selama tidak dilarang, boleh sholat di tempat tersebut. Kemudian faedah yang kedua, ada dua tempat yang dilarang untuk sholat, yaitu yang pertama kuburan, kemudian yang kedua di tempat pemandian atau kamar mandi. Namun ada satu sholat yang dibolehkan dilakukan di tempat tersebut, yaitu melakukan ya tadi sholat di kuburan, itu melakukan sholat jenazah. Namun sebagaimana kita ketahui, dalam sholat jenazah di antara rukunnya, ya rukunnya terdiri dari empat takbir. Di dalam empat takbir tadi tidak ada rukuk dan sujud. Ya, tidak ada rukuk dan sujud. Jadi intinya masih boleh sholat di situ karena tidak ada rukuk dan sujud untuk sholat jenazah. Sholat yang lainnya tidak boleh. Kalau ada yang masuk di suatu masjid misalnya, di situ ada kubur di dalamnya, tengah-tengahnya itu ada kubur, kemudian menghadap ke kubur tersebut sholat, rukuk, ada sujud, tidak diperbolehkan. Terus bagaimana kalau ada yang sholat di kuburan seperti itu? Ya, ada yang sholat di situ, ada yang sholat sunnah. Karena itu mungkin kubur wali, dia menganggap sholatnya situ lebih afdal, ya. Atau itu di situ ada tempatnya di masjid, gimana? Seperti itu yang tepat tentang masalah ini, karena larangannya itu kembali kepada zat sholat. Maka sholat di daerah kuburan sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Termasuk juga pada masjid yang ada kubur. Sholat di tempat tersebut tidak sah. Artinya dia harus cari tempat yang lainnya yang tidak ada kubur sama sekali. Terserah kuburnya mau di arah kiblat, kuburnya mau di samping kanan dan kiri, utara selatan, ataupun di lawan arah dengan kiblat. Kalau masih di dalam area masjid, masih masuk dalam pagar masjid, tidak boleh sholat di masjid tersebut. Kecuali kalau sudah dipisah di luar masjid, terpisah dengan jalan, terpisah dengan pagar yang berbeda, ya, maka itu tidak termasuk dalam larangan ini. Karena larangan di sini yang tadi pesan, larangannya itu konsekuensinya sholatnya itu batal. Kemudian faedah yang ketiga, di sini tidak dibedakan apakah kuburnya itu satu, dua, atau ketiga. Pokoknya kalau di situ area pekuburan, maka tidak boleh dilakukan sholat di situ. Jadi tidak dibedakan jumlah kuburnya. Selama di tempat tersebut itu dikatakan ini area makbarah, area pemakaman, tidak boleh sholat di situ. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan, seandainya di tempat tersebut sudah disiapkan untuk pemakaman, tetapi di tempat tersebut itu tidak ada satupun yang dimakamkan, sudah disiapkan saja, ya, maka tempat tersebut tetap masih boleh untuk sholat, tidak terlarang. Kemudian faedah yang terakhir tadi, tempat pemandian itu dilarang untuk sholat, lebih-lebih lagi toilet. Ya, tempat pemandian itu dilarang untuk sholat. Tempat pemandian kan, kalau dia cuma pemandian saja tidak ada ya kloset di situ, ya, maka itu tidak boleh. Apalagi kalau ada toilet, itu cuma toilet saja di situ, maka tidak boleh melaksanakan sholat di tempat tersebut. Intinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari hadis ini, kita bisa ambil ada tiga tempat kesimpulan yang tidak boleh untuk sholat, yaitu kuburan, kemudian kamar mandi, dan toilet. Kemudian hadis yang kedua tadi, hadis 216 dari Ibnu Umar, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Beberapa tempat tadi sudah termasuk dalam hadis yang sudah kita sebutkan. Ya, sedangkan tempat-tempat yang lainnya itu nanti dilihat pada hadis yang lain. Kalau kita rinci, ya yang pertama yang dilarang sholat tadi itu adalah masbalah. Masbalah tadi apa? Tempat sampah. Tempat sampah, sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, tidak boleh melaksanakan sholat di tempat tersebut, karena tempat tersebut adalah tempatnya berkumpulnya najis dan berbagai macam kotoran, jadi tidak sah. Namun jika tempat tersebut akhirnya dibersihkan, najis-najisnya itu hilang, bersih dari kotoran-kotoran, maka sah melakukan sholat di tempat tadi. Misalnya ada yang mau sholat Aid, ya terpaksa tempat sampah tadi jadi kena juga, TPS umum itu jadi kena juga, maka dibersihkan sampah yang ada di situ, hilang kotoran-kotorannya dan najis-najisnya itu hilang, maka boleh melakukan sholat di situ. Kemudian masjid zarah tadi adalah tempat penyembelian hewan. Kalau menurut ulama yang menganggap darah itu najis, ya memang jelas tidak boleh sholat di tempat tersebut. Ya, tidak boleh sholat di tempat tersebut. Ya, namun kalau najisnya itu dibersihkan, najisnya tadi dibersihkan. Ini kalau menganggap darah itu najis, darah hewan itu najis, ya, maka kalau tempat tersebut dibersihkan, maka kalau sudah bersih dari darah yang dianggap najis tersebut, maka tempat tersebut jadi sah digunakan untuk sholat. Namun kalau tidak menganggap tempat tersebut itu najis, ya sebagaimana pendapat yang lebih tepat tentang masalah ini, bahwasanya darah dari hewan yang halal untuk dimakan itu tidaklah najis, ya maka tidaklah masalah sholat di tempat tersebut. Ini kembali karena tempat tersebut itu adalah tempat yang katanya ada darah yang dianggap najis. Kemudian tadi ada makbarah, ada hammam, ada kuburan, dan ada kamar mandi sudah dijelaskan. Kemudian qari atau tariq, yaitu sholat di tengah-tengah jalan. Di sini kalau memang itu jalanan umum, ya tidak boleh sholat di situ karena dapat mengganggu orang lain. Tempat orang itu jalan dan mengganggu orang lain. Namun kalau tempat tersebut itu tidak sampai menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain, karena memang sudah disterilkan dari jalan untuk orang banyak, dan dipakai untuk sholat Id misalnya, maka tidak ada masalah sholat di tempat tersebut. Dan kembali juga pada hadis, ya sah-sah saja sebenarnya sholat di tengah jalan seperti itu, karena Nabi SAW itu mengatakan wajulat lil ardu masjidah wa tahura, dijadikan ya setiap tempat di muka bumi ini sebagai masjid, dan juga debunya yang ada itu boleh digunakan untuk tayamum ya saat bersuci. Kemudian wa ma'atil ibil, ini ada tempat lagi yang disebutkan dalam hadis dhaif tadi. Intinya karena melihat dari hadis yang lain, tempat menderumnya unta, tempat berdiamnya unta, menderumnya unta juga tidak boleh melakukan sholat tempat tersebut. Karena Nabi SAW itu mengatakan la tusallu fi mabarikil ibil, janganlah kalian itu sholat di tempat menderumnya unta. Fa innaha minasyayatin, karena tempat tersebut itu ada setannya. Kemudian ada pun yang terakhir tadi, fawqa dhuhri baitillah, yaitu sholat di atas Ka'bah. Karena hadis tersebut adalah hadis yang dhaif dan juga tidak terdapat dalam hadis yang lainnya. Maka kita perlu menimbang dengan dalil yang lain, karena di sini hadis yang dhaif. Maka kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'an, itu diperintahkan untuk menghadap kiblat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah, dan di mana saja kalian itu berada, maka hadapkanlah wajah kalian menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah. Kalau seseorang itu salat di atas Ka'bah, di mana dia mengarah? Ya, salatnya apa menghadap ke bawah? Kan enggak mungkin. Ya, dia tidak jelas arahnya itu kemana. Maka dari ayat ini, karena arahnya tidak jelas, yang ada dia cuma menghadap ke udara. Depannya cuma udara saja, hawa, udara. Maka ketika itu, ya dari sini saja tidak bisa memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi. Nah ini ulama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat di atas Ka'bah, nah ini tidak dibolehkan berdasarkan ayat tersebut. Namun yang lainnya menganggap bahwasanya sah-sah saja karena tidak adanya dalil, tidak ada dalil yang melarang. Wallahualam, yang lebih hati-hatinya tadi seperti tadi, ya karena ketika tidak bisa menghadap ke arah Ka'bah, maka sholat di atas Ka'bah pun itu tidak dibolehkan. Nah, itu berarti tempat-tempat tadi ada yang kita lihat tadi pada dalil, itu jadi tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Intinya semuanya tadi kembali kepada ada tempat-tempat yang dianggap kotor dan di situ ada najis, kemudian ada kubur. Ya, kemudian ada hammam, kamar mandi, itu juga tempat berdiamnya najis di situ. Juga ada tempat yang di situ bisa mengganggu orang-orang. Namun tadi pendapat yang lebih tepat, sholat di jalan, di tengah-tengah jalan itu dibolehkan. Ya, karena seluruh tempat di muka bumi ini boleh dijadikan tempat untuk sholat. Kemudian ada lagi kandang unta, ya, atau tempat mendurungnya unta, itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya, begitu juga tadi terakhir kita bahas tentang sholat di atas ya Ka'bah, Baitullah. Itu tadi tidak dibolehkan oleh sebagian ulama, yang lainnya itu membolehkannya. Kemudian satu lagi hadis yang masih ada kaitannya tadi dengan menghadap kiblat. Itu dibahas lagi oleh Ibnu Hajar, beliau membawakan hadis dari Abu Marsad Al-Ghanawi. Di mana hadis ini riwayat Muslim, ia katakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha, janganlah kalian salat menghadap kubur dan jangan juga duduk di atas kubur. Ini ada kubur ya, kemudian duduk di atas itu tidak boleh, ini aturannya. Dan tidak boleh salat juga menghadap kubur. Jadi faedah yang kita ambil yang pertama, haramnya sholat menghadap kubur. Hadis tadi yang menunjukkan haramnya sholat menghadap kubur. Kemudian faedah yang kedua, sholat menghadap kubur itu batilah, tidak sah. Sholat menghadap kubur itu tidak sah, karena larangannya itu kembali kepada zat sholat. Jadi kalau ada yang sholat menghadap kubur, ya atau sholat di kubur, itu tidak sah. Kemudian faedah yang ketiga, larangan sholat menghadap kubur di sini adalah supaya mencegah dari perbuatan syirik. Supaya mencegah dari perbuatan syirik. Karena ya kalau seorang itu sholat awalnya seperti itu, walaupun itu untuk Allah, namun niatannya itu suatu waktu itu bisa berubah. Kalau yang di sholat, kalau yang di depannya itu adalah kuburan orang-orang soleh, wali, nanti niatannya ketika dia susah, dia bisa meminta kepada wali tersebut lewat doanya. Maka itu tidak dibolehkan. Perantara menuju syirik ini yang Islam itu tutup. Ya, tidak boleh dilakukan seperti itu. Atau ada yang punya anggapan lebih afdhal sholat di situ, ini juga tidak boleh. Terlarang berdasarkan hadis ini. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan larangan duduk di atas kubur. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan dua hal yang tidak boleh dibolehkan, dua hal yang tidak dibolehkan terhadap kubur. Ada dua hal yang tidak dibolehkan terhadap kubur, yaitu bersikap berlebih-lebihan. Seperti sholat menghadap kubur, itu termasuk bentuk berlebih-lebihan terhadap kubur. Dan ada yang kedua, bersikap intihan, yaitu meremehkan, melecehkan. Karena seorang dengan duduk di atas kubur, itu termasuk meremehkan kubur, tidak boleh. Jadi dua hal ini tidak boleh dilakukan terhadap kubur. Jadi bentuk berlebihan itu tidak dibolehkan terhadap kubur, dan juga bentuk menghinakan, meremehkan, ya, itu juga tidak dibolehkan terhadap kubur. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ya faedah yang berikutnya, semua Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan bahwasanya seorang muslim itu tetap dihormati meskipun setelah dia mati. Seorang muslim itu tetap dihormati meskipun setelah dia mati. Iya, sampai kuburnya saja tidak boleh diduduki. Padahal sebenarnya dia tidak dapat bahaya juga. Tapi ini termasuk bentuk penghinaan. Duduk di atas kuburnya sampai dia mati pun tetap dia harus dihormati. Nah, itu saja faedah dari hadis Abu Mas'ud Al-Ghanawi tadi. Kemudian selanjutnya ya, tentang sholat dengan memakai sendal. Ya, tentang sholat dengan memakai sendal. Di sini ada dua hadis yang membicarakan, ya, hadis 218 dan hadis 219. Yaitu hadis yang 218 itu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza jaa'a ahadukumul masjidah, falyanzur fa in ra'a fi na'alayhi adha aw qadran falyamsahhu wa yusalli fihi ma." Kata Abu Sa'id, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, falyanzur, maka lihat sendalnya. Kenapa di sini dilihat sendal? Karena ketika itu di masa Nabi SAW masjidnya masih diperbolehkan memakai sendal. Sepatu pun boleh, karena ketika itu masih tanah. Ya, beda saat ini gak bisa diterapkan. Ya, bisa masuk masjid pakai sendal, yang ada cuma ada pembantaian nanti ketika di situ. Yang masuk ke masjid dengan sendal atau sepatu cuma ada pembantaian nanti yang ada. Dimana dahulu di masa silam itu pernah ada yang mengamalkan hadis semacam ini, tetap nekat masuk masjid, terjadilah pembantaian. Ya, ada yang marah ketika itu, ya tentara yang marah, sehingga dilakukanlah pembantaian saat itu. Karena salah menempatkan hadis. Barangkali ini bisa dilakukan di beberapa masjid yang mungkin di sini belum ada, bisa lakukan seperti itu. Ya, sah-sah saja. Namun kalau sudah yang ada di masjid sini, ya rata-rata di negeri kita semuanya sudah dengan keramik, bahkan dengan karpet yang empuk. Ya kan? Dengan karpet yang empuk, tidak bisa diterapkan hal ini. Ya mungkin ketika dia safar, dia temukan tempat-tempat tertentu yang tidak di keramik, ya, atau di suatu tempat, ya, dia sholat cuma di tanah saja, dia sholat pakai sendal, pakai sepatu, ya sah-sah saja. Nah, falyanzur, maka lihatlah sendalnya. Fain ra'a fi na'alaihi, jika dilihat pada sendalnya itu ada adza, ada kotoran, ada najis barangkali, au qazran, ada kotoran. Falyamsahu, maka gosokkanlah sendal tersebut ke tanah. Jadi gosok-gosok ke tanah kan biar najisnya atau kotorannya itu ada yang hilang. Wa yusalli fihima, lalu sholatlah dengan menggunakan kedua sendal tersebut, sepasang sendal tersebut. Namun perintahnya di sini lil ibaha. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini perintah memakai sholat memakai sendal di sini boleh, bukan wajib. Ada seorang kiai di negeri ini, ya, dia masih menerapkan hadis ini. Di masjidnya dia tidak boleh pakai keramik, harus sholat dengan sendal. Sholat harus pakai sendal, tidak boleh pakai sejadah. Karena di masa Nabi SAW tidak ada seperti itu. Sholat Nabi SAW itu sholat langsung ke tanah. Padahal dia tidak memperhatikan hadis-hadis yang lain yang juga masih membolehkan sholat di atas sajadah. Artinya sah-sah saja seperti itu. Nabi SAW pernah menggunakannya, sholat di atas tikar. Ya, yang diterapkan di sini yang ekstrim, itu tadi sholat pakai sendal. Di masjidnya tidak dibuat dengan keramik, ya, mempersusah diri juga. Ya, yang lainnya sudah pada seperti itu, dia masih seperti itu. Ketika sholat Id pun juga sama. Sholat Id di lapangan, dia juga tidak pakai, ya, tidak pakai langsung sholat di situ, tetap pakai sendal, tetap pakai sepatu. Tidak pakai sajadah, tidak pakai alas, tidak pakai tikar. Ini perbuatan yang terlalu ekstrim. Ya, dan itu seorang kiai di negeri sini, yaitu dia setelah belajar di Saudi Arabia dan memahami hadis seenaknya saja. Menurut pendapat dia tidak merujuk pada pendapat-pendapat para ulama. Padahal tentang masalah sajadah saja, tentang masalah sajadah para ulama itu berijma, punya ijma. Seperti kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, masih bolehnya memakai sajadah saat sholat. Yang tidak boleh kalau menganggap sholat itu jadi tidak sah tanpa sajadah. Wah, sajadahku di mana, saya mau sholat. Kalau tidak pakai sajadah dia nggak mau sholat. Nah, itu yang masalah. Ya, itu yang masalah. Namun kalau seorang itu sholat pakai sajadah, ada sajadah atau tidak tetap sholat. Mau sholat di keramik, mau sholat di lantai, ada sajadah atau tidak tetap sholat. Maka seperti itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau menganggap sampai tidak sah sholat tanpa sajadah. Jadi ada berapa ini dari hadis ini? Yang pertama, disunahkan untuk memperhatikan sendal, ya, ketika masuk masjid, apakah ada kotoran atau tidak. Namun di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namun di sini perlu ditimbang-timbang juga. Apakah seperti ini nih harus? Apakah seperti ini mesti ketika memasuki masjid harus lihat sendal? Karena barangkali ketika seorang itu keluar rumah pakai sendal, sendalnya itu sudah bersih. Naik motor, naik mobilnya, pergi ke masjid. Datang ke masjid jaraknya cuma dekat dari tempat parkir motornya ke masjidnya. Tidak ada kotoran-kotoran saat itu. Maka tidak perlu dia juga memperhatikan sendalnya. Jadi sini timbang-timbang. Kemudian faedah yang kedua, dipersyaratkan untuk setiap yang dikenakan saat sholat dalam keadaan bersih, terutama dari najis. Karena tadi Nabi SAW menyuruh memperhatikan sendal, karena siapa tahu ada najis. Sendalnya dipakai untuk sholat. Ya, sendalnya dipakai untuk sholat. Maka ini berarti Nabi SAW ingin memberitahukan kepada kita, kalau mau sholat, apa saja yang dikenakan selain sendal tadi, pokoknya harus bersih dari najis. Misalnya pada pakaian, harus bersih dari najis. Pada kopiahnya, pada betisnya, harus bersih dari najis. Ya, pada tempat sholatnya harus bersih dari najis. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bahwasanya menggosok sendal ke tanah, menggosok sendal ke tanah itu bisa mensucikan sendal tersebut. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bolehnya sholat dengan menggunakan sendal. Wal yusalli fihima. Nabi SAW katakan sholatlah dengan menggunakan dua sendal tersebut. Berarti asalnya boleh. Ya, bukan wajib. Namun diantara faedahnya di sini, ini untuk menyelisih ahli kitab. Ya, karena ahli kitab itu tidak biasa sholat dengan menggunakan sendal seperti ini. Di antara tujuannya seperti itu, untuk menyelisih muslim. Intinya di sini boleh sholat dengan menggunakan sendal seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bahwasanya debu atau tanah asalnya suci. Debu atau tanah itu asalnya suci. Kemudian faedah yang terakhir, wajib membuat masjid itu bersih dari berbagai macam kotoran dan najis. Dan di sini kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, siapa yang wajib membersihkan masjid di sini? Kata beliau, hukumnya fardhu kifayah. Artinya siapa saja yang melihat kotoran pada masjid hendaklah membersihkannya, tidak mesti pada penjaga masjid. Siapa saja yang melihat masjidnya itu kotor, masjid itu ada kotoran, masjidnya itu ada najis, dikencingi, ada telek, ya, maka hendaklah setiap yang melihat itu membersihkannya. Hukumnya fardhu kifayah. Tidak setiap orang yang melihatnya, maka dia bertugas untuk menjaga masjid tersebut supaya tetap bersih. Nah, insyaallah pada hari selanjutnya kita akan bahas sudah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.